Ja, god dag til dere alle i det fine været. Vi ønsker hverandre hjertet velkommen i Jesus sitt navn. Før vi leser teksten, så tenkte jeg at jeg skulle bare ta med en liten enkel fortelling som kan sette oss litt på sporet. Det var en gutt, han var ganske liten også. Han var ikke større enn at han gikk på søndagsskolen. Og så hadde han fått noen nye klær av foreldrene sine. Mor og faren hadde kjøpt en ny buksa til han og en ny jakke. Og så skulle denne her gutten klare seg selv. Han skulle kle på seg selv. Så han fikk på seg buksa, den var jo greit å få på seg. Men når han skulle ta på seg denne jakken, da sleit han altså. For det var knapper, og han klarte ikke helt å kneppe, så det ble jo helt gale for han. Og han forsto ikke helt riktig dette her, så han gikk inn til mor og sa det at «Du, mor, denne jakken er ødelagt. Jeg kan ikke bruke den.» Og så så mor med en gang hva som var galt. «Ja, men du forstår det», sier hun, «gutten min, du har jo kneppet feil.» «Kom her», sa jeg ut til gutten. Så tok hun opp alle knappene, og så begynte hun. Første knappen i første knapphullet. Og andre knappen i andre knapphullet, og tredje knappen i tredje knapphullet. Og så ble denne jakken så fin og beine. Og det var bare en liten enkel fortelling, men den har sagt meg ganske mye, og det er at det gjelder å begynne rett. Det gjelder å begynne rett. Og så er det store spørsmålet da, hva tid begynner du og meg rett i livet vårt? Vi begynner rett den dagen vi begynner med Jesus. Det er sånn det. Og fortsetter du med Jesus gjennom livet ditt, og lever med Jesus gjennom livet ditt, så vil det enda rett også. Det vil enda hjemme i himmelen hos Jesus. Men det gjelder altså å begynne rett. Og det å begynne med Jesus. Ja. Kjære Herre Jesus, vi vil komme til deg. Og det er deg vi trenger, Jesus, både eldre og voksne og unge. Og vi ber bare nå, Herre, at det er deg vi må få lov å leve hos. Du som er vår dyrebare frelser. Nå ber vi deg for dette samlingen her i formiddag. At du må hjelpe meg her jeg nå står til å tale sant og rett om deg. Og velsign ditt ord. Så vi ber om til stadighet når vi skal samles om ditt ord. Men vi trenger deg. Og du må dra dekket bort, så vi får se hva vi har i deg. Amen. Vi skal lese fra Johannes evangeliet kapittel 16, vers 7-15. Og nå er det jo slik at der i Johannes 16, altså det er jo tatt ut av en større sammenheng. Og det er jo slik at kapittel 14 og 15 og 16, altså de tre kapitlene der, kalles i Jesus sin avskjedstale. Og det var jo de siste ordene som Jesus sa til sine disipler før han ble arrestert, tatt i forhør, dømt til døden og korsfestet for vår skyld. Og så skal vi altså lese nå inn i denne sammenhengen, her i Johannes 16, fra vers 7-15. Men jeg sier dere sannheten. Det er til gagn for dere at jeg går bort. For dersom jeg ikke går bort, kommer ikke talsmannen til dere. Men går jeg bort, da skal jeg sende ham til dere. Og når han kommer, skal han overbevise verden om synd, og om rettferdighet, og om dom. Om synd fordi de ikke tror på meg. Om rettferdighet fordi jeg går til Faderen, og dere ser meg ikke lenger. Om dom fordi denne verdens første er dømt. Ennå har jeg mye å si dere, men dere kan ikke bære det nå. Men når han kommer, sannhetens ånd, skal han veilede dere til hele sannheten, for han skal ikke tale av seg selv, men det han hører skal han tale, og de kommende ting skal han forkynne dere. Han skal herliggjøre meg, for han skal ta av mitt og forkynne det for dere. Alt det som Faderen har er mitt, og derfor sa jeg at han tar av mitt og forkynne for dere. Jeg kan jo allerede her og nå si det at vi skal konsentrere oss om to hovedsaker i teksten. To hovedsaker. Og den første hovedsaken vi skal bare konsentrere oss om, det er at det står her i vers 7, det er til gagn for dere at jeg går bort, for dersom jeg ikke går bort, kommer ikke talsmannen til dere. Og det samme gjentar seg jo i kapittel 14, vers 16. Jeg vil be Faderen, og han skal gi dere en annen talsmann, for at han skal være hos dere for evig. Og i samme kapittel 14, vers 26, men talsmannen, den hellige ånd som Faderen skal sende i mitt navn, han skal lære dere alle ting. Men legg merke til at det står, jeg vil gi dere en annen talsmann, leste vi i kapittel 14, vers 16. En annen talsmann. Og i underforstått ligger det uttrykket en talsmann nummer to. Og vi forstår veldig enkelt regnestykket at er det en talsmann nummer to, så er det også en talsmann nummer en. Altså det er to talsmenn her altså. Og det er jo ganske riktig. Og nå skal vi bare først og fremst konsentrere oss litt om den første talsmannen. Det står om han i 1. Johannesbrev. 1. Johannesbrev, kapittel 1. Ja, vi kan lese, ja, det er kapittel 2, 1. Johannes 2, vers 1. Mine barn, dette skriver jeg til dere for at dere ikke skal synde. Og hvis noen synder, da har vi en talsmann hos Faderen, Jesus Kristus, den rettferdige, og han er en soning for våre synder, og det er ikke bare for våre, men også for hele verdens. Og hvis noen synder, da har vi en talsmann. Hva betyr en talsmann? Det har litt sånn ulike betydninger da, litt etter hva slags sammenhengen den står i, men en talsmann er en som er tilkalt for å komme noen til hjelp. En talsmann er altså en hjelper. En talsmann er en trøster. En talsmann er en representant. En talsmann en advokat. En som skal tale min sak innenfor Gud. Og så står det her, om og hvis noen synder, da har vi en talsmann hos Faderen. Synden, den er en veldig, veldig makt i oss. Og nå er det jo slik at om man kan klare å holde seg under visse sånne ytre synder, så er jo synden allikevel en makt. Tenk på alt som har med tankelivet da. Ja. Alt som rører seg i ditt tankeliv og i mitt tankeliv, som vi ikke ser, og som gjør at vi kan bli så forferdelig skuffet over seg selv. Og etter hvert som årene går, så er det ofte en annen synd som gjør seg gjeldende, og det er kanskje spesielt for eldre, kanskje. Og vet du hva slags synd det er? Forsømmelsessynder. Så tenker han kanskje tilbake litt på livet sitt, og så tenker han, ja, dette skulle jeg ha gjort. Dette forsømte jeg å gjøre. Dette skulle jeg ha gjort, men jeg gjorde det allikevel ikke. Og så er det så mange, mange, mange tanker som dukker opp i livet, og så forstår han det at nå er det egentlig for sent å gjøre noe med det. Forsømmelsessynder. Og så merker en hvordan dette her presser seg på. Og så merker en at, kan jeg egentlig ha det rett med Gud? Men så står det her, og hvis noen synder, da har vi en talsmann hos Faderen. Og så står det også her, det må jeg også ta med i vers 7 i 1. Johannes 1. kapittel. Dersom vi vandrer i lyset, liksom han er i lyset, så har vi samfunn med hverandre. Og Jesu, hans sønns blod, renser oss ifra 90% av alle våre synder. Ja, det var jo godt det, det var jo mesteparten. Nei, det står ikke det. Jesu, hans sønns blod, renser ifra all synd. All synd. Og det samme skjer med gjenta seg i vers 9. Dersom vi bekjenner våre synder, så er han trofast og rettferdig, så han forlater oss syndene, og renser oss fra all urettferdighet. All. Men det som er så godt å tenke på oppi dette, at jeg har en talsmann som taler min sak når jeg synder. Det står et ord i Hebreabrevet kapittel 7. Hebreabrevet kapittel 7, vers 25. Derfor kan han også fullkomment frelse dem. Og legg merke til uttrykksformen. Det står ikke bare at han kan også frelse dem som kommer. Han kan også fullkomment frelse dem som kommer til ham, da han alltid lever til å gå i forbønn for dem. For en slik ypperste prest var det vi måtte ha, hellig og uskyldig, ren og skilt fra syndere, opphøyd over himlene. Jeg har en som trer fram for meg og taler min sak i himmelen nå, når jeg synder. Carl Olof Rosenius, den svenske lekpredikanten som har gitt meg mye god hjelp og trøst, har jo skrevet flere sanger. Dessverre så er det ikke så mange av sangene som har kommet inn i den norske sangboka. Men jeg har en dansk sangbok her, som heter, der har en sang som heter «Nå lov og pris, jeg vet deg mer». Og nå skal jeg sitere et par av de versene som han har skrevet Rosenius her. Der er en uforklarlig trøst som letter alle livets plikter. Der fyller mitt beklemte bryst med høye himmelske utsikter. At du gikk inn med dine sår, og der med disse tegn nu står, helt så vår. Og så sier han noe om det som er egentlig temaet vårt nå. Når jeg er skrøpelig og svak, atspredt av alt jeg har for øye, da har jeg en som natt og dag, min talsmann er hist i det høye, som for Guds åsyn står for meg, og som i alt fremstiller seg helt for meg. Her har du talsmannen. En som taler min sak for Gud. Og så avslutter Rosenius i det siste verset. Det beste mennesket i seg er døden verd, har synd utallig. Selv ringest kristen, sier Rosenius. Kan du identifisere deg med det? Selv ringest kristen, altså den dårligste kristen, du føler deg som det. Selv ringest kristen er i deg, o Jesus, helt rettferdig salig. Det er akkurat det det. Jeg har en talsmann som taler min sak hos Gud. Jeg nevnte i går Hans-Erik Nissen, som var forstander på den lutherske misjonsforeningens høyskole i Hillerød i Danmark. Den første forstanderen der, det var Fritz Larsen. Og han var der i 40 år. Så det var ganske mange år han var der. Og denne Fritz Larsen, han var jo en del i Norge og talte. Og denne Fritz Larsen, han hadde et uttrykk som han ofte siterte, og som han ofte kom tilbake til med. Og uttrykket var, du har det så godt med Gud, som Jesus har gjort det for deg. Så godt har du det, og bedre kan du ikke få det, sa Fritz Larsen. Jeg skal sitere det en gang til. Du har det så godt med Gud, som Jesus har gjort det for deg. Så godt har du det, og bedre kan du ikke få det. Og det er fordi jeg har en talsmann som taler min sak for Gud i min frelsesak. Det var første tingen. Og det som nå skal ligge, det som den andre hovedsaken vår, det er det som står i vers 13 i Johannes evangeliet i teksten vår. Men når han kommer, sannhetens ånd, skal han veilede dere til hele sannheten. I den andre hoveddelen vår så skal vi legge vekten på at den hellige ånd går under mange navn. Den hellige ånd beskrives på forskjellige måter. Men ett av navnene til den hellige ånd er at han blir kalt sannhetens ånd. Og det er det som skal samle oss nå i fortsettelsen. sannhetens ånd. Sannhet. Det er, når du leser i Johannes evangeliet, jeg husker det når jeg ble en kristen, så var det noen som sa det til meg at, ja, du må begynne å lese i Johannes evangeliet, sa de til meg. Det kan være et godt utgangspunkt for en som nettopp er blitt en kristen, sa de. Og så begynte jeg å lese i Johannes evangeliet, og det er jo et godt utgangspunkt. Der er et nøkkelord i Johannes evangeliet som låser på en måte liksom opp hele brevet. Eller du får i hvert fall en veldig stor forståelse av Johannes evangeliet, der det legges vekt på et hovedord. Og det er ordet sannhet. Sannhet eller sannheten. Og det ordet kommer igjen utallige ganger i Johannes evangeliet. Jeg skal bare nevne noen få eksempler, så du ser hva vi snakker om. Jeg kan bare sitere en del plasser. Hvis du ser for eksempel i kapittel 1 i Johannes, vers 17, Johannes 1, 17, loven ble gitt med Moses, nåden og sannheten kom ved Jesus Kristus. Her hører du, nåden og sannheten kom ved Jesus Kristus. Og så kan vi jo se i kapittel 3, vers 21. Den som gjør sannheten, kommer til lyset. For at hans gjerninger kan bli åpenbaret, for de er gjort i Gud. Og i kapittel 4, vers 23. Den time kommer og er nå, da de sanne tilbedere skal tilbe Faderen i ånd og sannhet. Vi stopper akkurat litt der. Der er nok sånn i dag at en skal ikke på en måte være for bastant, for å bruke det uttrykket. Når en kommer med ting at det er noe som er absolutt sannhet. For det er jo noen som mener det, at nei, den absolutte sannheten, den finnes ikke. Og en skal ikke uttale seg for sikkert om alle spørsmål. Det som er sant for deg, trenger ikke nødvendigvis være sant for meg. Vi kan nok ha ulike oppfattelser, mange spørsmål og ting, og så blir det liksom flytende til det her. At dette med sannheten, det er liksom ikke noe vi skal ikke være liksom så bastant og konkret akkurat på det. Og så kommer Johannes evangeliet til oss og korrigerer oss i det spørsmålet. Jo, der er en sannhet. En absolutt sannhet. Og bare ta med to bibelvers til. Johannes 14, vers 6. Jesus sier til ham, altså til Thomas, «Jeg er veien og sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg.» Og legg merke til hva han sier, «Jeg er veien og sannheten og livet.» Og det siste verset, eller siste plassen vi skal stoppe for, det er i kapittel 18. Da er Jesus hos Pilatus. Og i 1836 så sier Jesus det at det mitt rike, den er ikke av denne verden. Og var mitt rike av denne verden, da hadde mine tjenere kjempet, så jeg ikke skulle bli overgitt til jødene, men nå er mitt rike ikke av denne verden, sier Jesus. Så sier Pilatus til ham, men konge er du altså? Jesus svarte, du sier det, jeg er konge. Til dette er jeg født, og til dette er jeg kommet til verden, at jeg skal vitne for sannheten, står der. Vær den som er av sannheten, hører min røst. Og så sier Pilatus da, hva er sannhet? Ja, hva er sannhet? Og er det ikke akkurat det vi møter rundt omkring i vår tid og i 2023? Når vi uttaler oss om hva Bibelen sier, ja, hva er sannhet? Hva er sannhet? Og så skal du merke deg det at, som sagt, et av navnene på den hellige ånd er at han blir kalt sannhetens ånd. Og derfor vil han virke sannhet i ditt og i mitt hjerte. Og derfor er det egentlig helt umulig for en kristen å leve i en synd. Det er helt umulig. Da er han ikke lenger en kristen. For det sørger jeg egentlig den hellige ånd for. Når den hellige ånd bor i mitt hjerte, og han kalles sannhetens ånd, og han vil virke sannhet, så kan ikke han bo i et hjerte der en bryter med denne sannheten. En ting er at en synder, det er jo ikke det det handler om. Men det handler om å ville forsvare synder. Så kan ikke han bo i et hjerte, for han kalles sannhetens ånd. Jeg leste noe, det er nok et par, tre år siden nå. Det var Indremisjonen sitt blad, Sambandet. Og der var der et langt intervju med ei jente som var 22 år. Hun var en kristen, sa hun. Hun gikk i en større forsamling. Og nå hadde hun brutt ut av den forsamlingen. Og så fortalte hun det at nå går jeg ingen plasser, sa hun. Og så fortalte hun til denne journalisten at begrunnelsen for det, og det var fordi at hun følte ikke det, at hun følte at hun fikk noe aksept og anerkjennelse i forsamlingen for det livet hun levde. For saken var nemlig den at hun var blitt kjærest med en gutt. De to hadde flyttet sammen og ble samboere. Og så følte hun det at ved å fortsette å gå i den forsamlingen, så følte hun det at hun ble liksom utstøtt. Og så spurte journalisten da om hva som skulle til for at hun fremdeles skulle gå i den forsamlingen. Eller gå i en kristen forsamling. Jo, hvis jeg får anerkjennelse, sa hun, og aksept for det livet jeg lever, så kommer jeg til å gå i en forsamling. For hun ønsket altså å fremdeles å være en kristen, men hun ønsket altså å leve på tvers av Guds bud. Bare et lite bibelord på det i 1. Tessalonikerbrev, kapittel 4. 1. Tessalonikerne 4, vers 3. 1. Tessalonikerne 4:3. Dette er Guds vilje, deres helliggjørelse. Hold dere borte ifra hor. Hver av dere må vite å vinne sin egen ektefelle i hellighet og ære, står der. Legg merke til hva som står. Hver av dere må vite å vinne sin egen ektefelle. Og la oss nå være klar og tydelig på dette. En samboer er ikke din ektefelle. La oss være tydelig på det. Og derfor går det altså som sagt ikke an at den hellige ånd kan ikke bo i et hjerte der en bevisst velger synden som sin livsform. Det går ikke an det. Der er et ord fra Romerbrevet, kapittel 1, vers 18. Jeg har av og til tenkt og forestilt meg. Hvis jeg skulle ha skrevet bibelvers da, hvordan ville jeg ha uttrykt meg, og hvordan ville jeg ha sagt ting? Så det har jeg fått hjulpet meg til å sortere tankene, sånn at jeg ser mer hva som egentlig står. Det står i vers 18, Romerne 1:18, Guds vrede åpenbares fra himmelen over all ugudelighet og urettferdighet hos mennesker som holder sannheten nede i urettferdighet. Her er vi tilbake til det som jeg ville ha skrevet. Jeg ville ikke ha skrevet på denne måten her. Altså, nå skal du høre hvordan jeg ville ha skrevet dette bibelverset. Guds vrede, for Guds vrede åpenbares ifra himmelen over all ugudelighet og urettferdighet hos mennesker. Det ville jeg ha skrevet. Men det står ikke det. Jo, det står det også, altså, men det står noe mer, altså. Det står at Guds vrede åpenbares over all ugudelighet og urettferdighet. Så står det, som holder sannheten nede i urettferdighet. Her er vi tilbake igjen til sannheten igjen. Der en bevisst velger vekk sannheten. Og ikke bøyer seg for denne sannhet. Martin Luther holdt en preken en gang over en tekst på pinsedag. Og nå skal jeg sitere litt av den preken som han da holdt. Og nå skal du høre hva Luther sier. Så lenge vi lever i kjødet her på jorden, vil vi aldri bli kvitt vår svakhet og skrøpelighet. Og du vil aldri finne et menneske som alltid er fullt av rettferdighet og glede uten synd og bedrøvelse. For en kristen har kjøtt og blod som andre mennesker. Og det er sant nok. Men så sier Luther noe her på slutten. Forskjellen, sier Luther, er bare at han strir imot synden og det onde begjær. Men de andre tar da lett med den tingen, sier Luther. Og da er vi innom akkurat med kjernen egentlig. Sannheten, en vil ikke bøye seg for han. En kan få gå seg, men da må en til Jesus med deg igjen. Igjen og igjen og igjen og igjen. David, han kan vi jo lese om. Han der i 2. Samuels bok, der han tok Batseba til hustru. Men der er noe foranledning der som er veldig viktig, tror jeg, å få sagt noe ganske kort om. For det står i begynnelsen der i 2. Samuel kapittel 11, at da de andre skulle ut i krigen, så holdt David seg hjemme i Jerusalem, og han gikk omkring på taket på kongens hus. Da fikk han se en kvinne. Han gikk altså bare og drev og drev og drev omkring. Jeg har tenkt mange ganger på denne fortellingen. Tenk hvis han hadde blitt med de andre ut i krigen. Så hadde han ikke blitt utsatt for denne fristelsen. Det var en gamle bibelskolelæreren Øyvind Andersen som sa noe om det der. Et godt råd, sa han, til unge. Ja, ja, det gjelder jo for så vidt alle da. Og da sa Øyvind Andersen det at et godt råd imot syndevaner, å bli fristet til synd. Vet du hva Øyvind Andersen sa? Nå skal du høre. Få deg en hobby, sa han. Få deg en hobby. Få deg en sunne og gode hobby, slik at du blir opptatt med det og ikke blir fristet til alle andre ting. Gå bare og sleng og drive og ikke være opptatt med noe spesielt. Jeg tenkte mange ganger på det når Øyvind Andersen gav det rådet, men jeg tror det er mye visdom i det. Men saken er nemlig den. Han drev omkring, så fikk han øye på Batseba. Fristelsen ble for stor. Han fikk barn med henne. Og så var spørsmålet, hvordan skal vi skjule dette her da? Man hennes, Urias, ja tenk, ja, uff, folkesnakk og alt det der. Og så var han så utspekulert at han fikk sendt mannen hennes Urias fremst i krigen, og han ble drept. Og så tenkte han som så da, ja, nå er jeg for det problemet ryddet ut av veien. Men så er det en som så det hele. Og så ble han jo avslørt da. Nathan kom til han og sa, du er mannen. Og David erkjente det. Og så har vi en salme da, i salme 51, som gir en beskrivelse av disse ting. Om da profeten Nathan var kommet til han etter at han var gått inn til Batseba. Og så sier han i salme 51, vers 6, mot deg alene har jeg syndet. Og legg merke til hvordan han ordlegger seg. Hadde han ikke syndet imot Batseba, eller mot Urias? Men så sier altså David i den erkjennelsen, mot deg alene har jeg syndet. All synd er djupest sett en synd imot Gud. Og så sier han noe i vers 8. Se, og da er vi tilbake til sannheten igjen. Se, du har lyst til sannhet i det innerste av hjertet. Vi har 3 unger som nå er voksne. Gifte også, alle sammen. Men jeg har et minne fra hun yngste av de. Når hun var ganske, ganske lita. Hun var ikke begynt på skolen. Vi var inne hos henne, som vi pleide å gjøre om kveldene, for å lese litt om Jesus og be sammen. Og så hadde hun gjort noe tidligere på dagen, som, ja, som ikke var greit. Og så skulle vi få henne da til å be om tilgivelse for dette her. Og så spurte jeg henne, du Kristine, det er jo det hun heter, og så sa jeg, Kristine, hva tenker du om dette her da? Ber du om unnskyldning for dette her da? Ja, sa hun. Unnskyld, sa hun. Men så så jeg jo det, at det var liksom, det kom liksom veldig, veldig fort, den der erkjennelsen der. Ja, mener du det da? Ja, unnskyld. Men så ble jeg jo liksom ikke helt ferdig med dette her. Så fortalte vi bare litt sånn enkelt og kort om denne fortellingen til David her. Litt sånn kort her. Der det står at du har lyst til sannhet i det innerste av hjertet. Og så spurte jeg, Kristine, når du ber om unnskyldning nå, er det ifra det innerste av hjertet du nå ber? Og jeg glemmer ikke det svaret hun ga meg. Du, pappa, jeg tror det er fra det ytterste. Ja. Det er ifra et enkelt barn som uttrykte seg på sin måte. Men er det ikke ofte sånn det egentlig er? Det er liksom, ja, det er bare fra det ytterste. Det mener egentlig ikke noe med det. Selv om munnen sier det. Men det var dette David egentlig sa. Nå kom han til den djupe erkjennelsen. Du har lyst til sannhet i det innerste av hjertet. Og så fikk han det rett med Gud igjen. Og så sier han bare, rens meg, står der i vers 9. Rens meg ifra synd med isopp, så jeg blir ren, og tvett meg, så jeg blir hvitere enn snø. Og så fikk han det rett igjen med Gud. Ja. At synden var fjernet, synden var sonet. Det er det det handler om egentlig. At vi hele tiden lever i den der spenningen her. Spenningen i at vi får lov å være hans barn. Men spenningen også i dette at vi hele tiden må til Jesus. Og fortelle hvordan det står til med oss. Så vil vi komme til deg, Herre Jesus. Og vi ber om at vi får være av sannheten. At sannheten får prege våre liv. Og når vi forgår oss, så må vi komme til deg igjen og bekjenne det som David. Og så bekjente David at han, ja, du har lyst til sannhet i det innerste av hjertet. Og det var dette du ville med oss også. Vi skulle være ærlige og oppriktige innenfor deg og ditt ansikt. Så vil vi takke deg, Jesus, for disse samlingene vi har hatt nå. Og vi ber bare nå at det må få lov å feste seg i oss og sette seg preg på oss. Og at vi ikke glemmer det. Men at vi, vårt liv må få være korrigert av deg og ditt ord. Amen.